Programma AM frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielovs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās no 12. Līdz 2.
Labdien! Ainars Mielovs studijā un programmā frekvences ir sākusies. Pagājušajā nedēļā es priekš sevis noskaidroju vismaz trīs svarīgas lietas, bet par visām trim stāstīt tomēr negrasos, jo tas būs pārāk ilgi, bet par vienu noteikti gribu pastāstīt. Man dzīvē ļoti ir paveicies, jo esmu pazīstams ar gudriem cilvēkiem, kuri ir tik taktiski atļaujuši un tad sev patraucēt ar maniem nepārāk gudriem, bet tomēr zinātkārajiem jautājumiem. Piemēram, ja man kaut kas nav skaidrs par putniem, es varu piezinīt Edmundam, ja man kaut kas nav skaidrs par krūmiem un ogām, es varu piezinīt Paulam, bet ja man kaut kas nav skaidrs par kokiem, es zvanu Sergejam. Un tālāk pagājušās nedēļas sākumā es ar šautmām konstatēju, ka viena no milzu liepām pie mūsu mājas ir kļuvusi dzeltena, proti ir sagatavojusies uz rudeni, vai vēl jaunāk es padomāju, varbūt viņai kaut kas skaidrs, viņa iet bojā. Sergejs man nomierina un pateica, Ainara, koki ir gudrāki par cilvēkiem. Šajā vasarā vienkārši ļoti liels sausums. Gaisa sausums ir tāds, kāds nekad nav bijis, un kokiem trūkst mitrumu, un tādā veidā daži no viņiem nometot labs aizsargājās, lai varētu uzplaukt tā kā nākošajā pavasarī. Tā kā, ja arī jūs domā, kas no kociņiem grasās nomest labs, ir tās jau ir nomests, neuztraucieties, visticamāk tas ir dēļ šīs sausās vasaras. Aim frekvences ieskandēja melodija, kas kādreiz te jau visai latviešu tautai asociējās ar kaut kā beigām. Vispirmām kārtām ar kādreiz un joprojām populārās TV ziņu pārraides panorāma izskaņu. Šī melodija alaši skanēja, kad tika vestīts par laika apstākļiem turpmākajai dienai un turpmākajai nedēļai. Un šo melodiju sacerējis Berts Bakaraks, amerikāņu komponists, lielāku diezgan komponists, kurš faktiski visu savu dzīvi ir sacerējis melodijas, ja ne gluži ne pēc pasūtījuma, tad ar domu, ka kāds varbūt tās nodziedās. Un tā ir gadījies, un Berts Bakaraks ir viens no nopelniem bagātākajiem amerikāņu iestrādes komponistiem, vairāk Grammy balvu ieguvējis, un tā melodija, ko mēs dzirdējām, īstenībā ir dziesma. Un saucās Raindrops Keep Falling on My Head, un to nodziedāja B.J. Thomas, jeb Billy Joe Thomas, kuram šobrīd ir 71 gads, Bertam Bakarakam savukārt 85, abi, kā saka, ir sveiki un veseli. Un šo dziesmu es paņēmu no dubulta plates, kas tiku iznākas un saucās The Best of Bert Bakarak. Vēl viens dziesmu no šīs izlases, ko Berts Bakaraks ir sacerējis kopā ar Angļu dziesmu rakstnieku un dziedātāju Elvisu Costello. Īstajā vārdā Costello kungs ir Dīklens Patriks Makmanus, viņš ir londonēts, un viņu vienmēr, vismaz es varu atpazīt pēc ļoti raksturīgā tremolo, proti balss vibrēšanas. Dziesma ar nosaukumu God Give Me Strength. Dievs dod man spēku. Elvis Costello un Berts Bakaraks.
the power to pretend that there could ever be a happy ending. The life that I blessed, she took my last chance to happiness. So God, give them strength. God, give me strength.
Šodien veikalā Krūze redzēja mani vīru jauno mīļāko.
Un tu tik mierīgi par to runā?
Jā, jo viņa ir labākā. Krāsa Windows 7 no Sadolin. Veikalos Krūze Sadolin krāsa Windows 7. 10 litri tikai 25 lati 85 centīm. Pie mums ir jūsu jaunā mīļākā.
Futbola skola Meta un Nike Riga Run ir liela draugi. Tā ir lieliski iespēja mums visiem kopā skriet un palīdzēt tiem, kas vēl tikai par skriešanu sapņo.
Tas ļoti labs pasākums, kas palīdz maziem bērniem un viņam ģimenēm sākot nogurums rehabilitāciju. Tiekamies arī šogad Meža parkā.
Palīdzi skrietot!
18. augustā Meža parkā lielākais sporta labdarības pasākums Latvijā – Nike Riga Run. Aicina Swedbank, Nike, Sportland un Rimi.
Gatavojamies skolai sadzīves tehnikas veikalos PTA! Visu augustu nopērkot jebkuru sadzīves tehniku Whirlpool par izdevīgu cenu. Saņemiet dāvanā pēc jūsu izvēles skolas somu, mikroviļņu krāsni vai digitālo fotoaparātu 40 latu vērtībā. Plus bez procentu līzings bez pirmās iemaksas tūkstošiem preču. PTA. Laimīgi pirkumi un super dāvanas. Ganību Dambija 40C un Rīga Plaza.
Notver mirkli un līdz augusta beigām. Ieķeries vasarā. Piedalies Spirits and Wine fotokonkursā. Kļūsti par iesniegtā fotobalsojuma uzvarētāju un baudi brīvdienas Reinas ielijā. Divatā. Otrās un trešās vietas ieguvējiem tiks vērtīgās Spirits and Wine dāvanu kartes. Noteikumi Spirits and Wine LV. Spirits and Wine. Oriģināli. Andrejs salā, Spice Home un Liepājā.
Skaistas bija mūsu vakardienas kāzas. Kā tu domā, kas būs ar mums pēc kādiem 50 gadiem?
Mums būs bērni, riedošs dārs un šīs koka soliņš un galds un koka zoks.
Vai tad šis soliņš, galds un zoks arī būs?
Jā, ja nekad nesapūs, jo es šonakt tos apstrādāju ar Pinotex.
Veikalos Krūza, koksnes aizsarg līdzekļiem Pinotex Classic. Atlaida 30%.
Sen tas bija. Pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē, no jūras viens vīrs krastā kāpa, Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravurīgs bez dal, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likām. Arī še viens, es nekā, Ainars Mielavs.
Tā ir gan, un pieminētais Mielavs ir rokas stiepien attālumā no jums. Roka ir jāpastiep vai nu līdz parastam tālrunim, vai mobilajam telefonam, vai kompjūteram. Parastā tālruņa numurs ir 6733 99 33, 6733 99 33. mobilais, uz kuru var sūtīt bezmaksas izziņu, ir 220-270-000, 220-270-000. Sakot, kompjuterā jāatver kaut kādu būtu programmu, kas darbina jūsu elektronisko pastu, un adrese ir sekojoša. svk@radiosvk.lv svk@radiosvk.lv Džonija Mičela ir ne tikai diži dziesmu rakstniece un fantastiska gleznotāja, bet arī lieliski izpildītāja, par ko tudēļ pārliecināsieties, jo 2000. Gadā tika izdot plata ar nosaukumu Both Sides Now, kurā Džonija Mičela līdzās pāris pašas lieliskām dziesmām dziedāja dziesmas no pagājušā gadsimta sākuma. Viena no tām saucās Don't Go to Strangers. Rubes Blūma un Teda Kolera 1939. Gadā satrāta dziesma Džonija Mičela. Un vēl viena dziļa sievietes balss. Mary Chapin Carpenter dziedās tūdaļ paši sacerēto The Swords We Carried. Zobeni, kurus nesājām līdz. Dziesma no pagaidām viņas pēdējā ieraksta plates Ashes and Roses.
Back when I believed in luck and stones and crosses, I put a coin found on the street towards cosmic crosses, and passing graveyards in a car, tracing every falling star. Luck was never very far from childhood causes. Pennies kissed with wishes arced into the fountain. And time was said to heal all pain and hope move mountains. And all that could befall a heart or break this perfect life apart, the swords we carried could not do a thing about them. Away. Are but memories and visions, revenants are out there taking up position. But back when I believed in you, you'd raise the sun and set the moon. How could I help but love you wholly as religion? Away. Back when I believed in luck and words as spoken, found a lie could break and split the world clean open. And grief became my company, pain so deep I could not breathe. All betrayal is like dying in slow motion. Is it luck that makes us shout or makes us whisper? Is it luck that makes us wise or turns us bitter? With our maps that point true north, with our vows we sally forth. The swords we carry can protect us from each other.
Manuprāt, vērtīgākie dziesmu vārdi ir tie vārdi, kur atstāja vietu iztēlē mums klausītājiem, un starp krievu dziesmu rakstniekiem viena no galvenajām šajā ziņā apšaubām ir Zemfīra Ramazanova, vienkārši Zemfīra. Noklausīsimies dziesmu Njeba Morja Ablaka no viņas plates Vendetta. Tiesa, šajā albumā šī dziesma ir atrodama tādā smagā roka versijā, un man nešķiet, ka tas bija pareizs risinājums, bet lai nu tā būtu, mēs savukārt klausīsimies citu vieglāku radio versiju, kurā dziesmas saturs nebūtu nav maznozīmīgāks, kā mans pieminētajā trakajā versijā no plates Vendetta Zemfira.
Облака, небо, море, облака. Эти серые лица не внушают доверия. Теперь я знаю, кому поет певица Валерия. Я готова на многое, готова даже исправиться. Упакуйте, отдайте меня сердцем, красавица. Небо, море, облака. Небо, море, облака. Эти фильмы глупые, эти песни скучные и прилизаны. Мои мамы родились давно в телевизоре. Я готова меняться, не глядя к любым дозвонившимся. Посидим, поболтаем, покурим и, может быть, спишемся. Небо, море, облака. Не других, но только не духами. Я готова забыть и начать, разумеется, заново. Приготовьте согласно условиям синего самого.
Ja īstenībā šī var neviena kāda estrādes dziesma pietiekoši smags pavadījums, tad stāties priekšā, kāda bija tā versija, kas nāca oriģinālā kopā ar plati Vendetta. Turpmāk skanēs divas dziesmas, kuru pavadījums ir sasrēts ar kompjūteru palīdzību, proti izmantojot kompjūteru plašās iespējas. Pirmie būs, manprāt, spožākie krievu pasaules mūzikas pārstāvji, duets Volga Anžela Manukjana un Romāns Ļebeģevs. Sen viņam nekas nav dzirdēts, ceru, ka viņu radošās domas nav izsmeltas un ka viņi turpina kaut ko darīt, bet žēl, ka nekā jauna nav. Plate, no kuras paņēma dziesmu Družočiek, ir izdota 2003. Gadā un saucas Vipi da Na Volgā.
Thank you.
talantīgi apējoties ar tām iespējām, ko sniedz kompjūters, ir iespējams pamanīt, ka kompjūteram ir dvēsele. Tas jau nu, gan arī 20 gadus ir izdevies Žeņam Ruģinam no Apatītiem. Apatītā ir pilsēta Murmanskas apgabalā. Žeņa Ruģins, krievu popmūzikas scenā, ir pazīstams kā DJs Grūvs. Jā, vēl viens gadījums, ka varbūt nav tas īstākais vai orģinālākais skatos vārds paņems, bet tas nebūs svarīgi, kā jau teicu. Puisis ļoti talantīgs un ar kompjūteru palīdzības atcerā brīnišķīgu dvēselisku mūziku. Mūsdanītāji skaitā. Klausieties skaņdara var noskaņu saucās Sīčas ja Uļiču. DJs Grūvs še būs dzirdams kopā ar Vladislavu Kopu, ja vienkārši Vladu Kopu, krievu aktieru un radio ētera personību.
Дело в том, что время на небе и на земле летит не одинаково. Šeševiću.
Krijevu tanki. Muzika kur nevar un nevajag uzvarēt.
Un baltais karoks jāieskar allaž, kad tuvojas Boris Grebenšikovs kopā ar savu grupu Akvārium. Jebkura plata ir nozīmīga no šī ansambļa, bet ir dažas, kuras viennozīmīgi ir jāuzskata par šedevriem, jo tajās nav paviršu dziesmu, kuras gribas pārlekt, neklausīties. Vieno tādām noteikti ir plate Navigator, kas tika izdota 1995. Gadā. Skanēs dziesma par nosaukumu Uģivīķiļnī maisteri Lukjanov. Pēdējā dziesma platē. Bet pēdējā dziesma platē, jo bieži ir pati svarīgākā dziesma. Akvārium.
Большой друг людей, я гляжу на тебя непрестанно, как сапер-подрывник, чую сердцем тугую струну, а в чертогах судьбы удивительный мастер Лукьянов городит мне хором с окном на твою сторону. Если б я был матрос, я б уплыл по тебе, как по морю, в чужеземном порту пробивать башмаки в кабаке. Но народы кричат, и никто не поможет их горю, если только что ты с утешительной ветвью в руке. Зажигается надпись котлету, от крыла до крыла рвать наверху тишину. Только кто не скажу, начинает другую работу, превращается в свет из окна на твою сторону. В невечерний свет в окне на твою сторону.
akadēmiskās 15 minūtes. Klasika bez aizspriedumiem.
Jaunā, salīdzinoši nesen sacerēta, es uzsveru, skaista. Tieši skaista akadēmiskā mūzika ir milzīgs retums, un tamdēļ mākslinieki bieži ir spiesti ieskaņot tādu mūziku, kāda ir. Un beigās varbūt jūtot, ka kaut kā trūkst tieši skaistuma, tad kā papildus skaņdarbs bieži pievieno, nu, piemēram, Astora Piacolas dižā argentīniešu komponistu un bandoneonistu darbus. Tā ir noticis arī ar Ksenijas Sidorovas jaunāko ierakstu, Fairy Tales. Ksenija Sidorova rīdziniece un virtuozi spēlē akordeonu, viņas plata Fairy Tales ir izdevusi Britu akadēmiskās mūzikas kompānija Champs Hill Records. Ne Grīgs, ne Mendelsons šajā ierakstā satvanojas nedevelk līdz Astoram Piacolam. Tomdēļ arī klausamies manas pieminēto Astora Piacolu, viņa skaņdarbu Oblivion. Līdzās Ksenijai Sidorovai muzicēs arī vijolnieks Tomas Gults un spēlēs BBC Nacionālais Velsas orķestris. Diriģents Clarks Randels.
Programma AM frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielovs. Uraida, Radio SVH. Runā un uraida to, ko domā. Svētdienās no 12. Līdz 2.
Esmu šo epizodu no savas dzīves jau daudzkārt stāstījis, jau piedodiet, ja dzirdēsiet to vēlreiz, bet tā ir zīmīga epizode. Nezinu kurš, vai kura, vai kur, vai kā, bet bija man gada apmēram 10, varbūt, tajā vecumā apmēram. Kad es uzzināju, ka esot veikta pasaulē kaut kādu nebūtu aptauju, kurš ir skaistākās valodas pasaulē. Un pirmajā vietā bija itāliešu valoda, otrajā nemaldos bija somu vai igauņu kaut kā tā. Un toreiz padomāju un piekrīt, jā, pirmā vietā ir jābūt itāliešu valodai, jo arī man šī valoda ļoti patīk. Un kaut vai tikai tāpēc divas dziesmas šajā valodā. Pirmais mums dziedās Canio Loguercio, dziedātājs no Romas, dziesmā Aspetto, izskats.
Thank you.
Itāliešu populārā mūzika, paldies Dievam, nesastāv tikai no tādiem māksliniekiem kā, piemēram, Albano, Rikie Poveri vai Toto Kotuņo. Kaut gan viņiem nav nevainas, uzvar ļoti cienu viņu melodiskumu un, jā, tā ir laba skaista mūzika, bet ir arī šādi savrupāki lieliski dziesma autori un izpildītāji, kā Canio Loguercio, kurš tikko mums nodziedāja, un arī kā Gian Maria Testa. Par viņu man ir īpaši tās, viņa mūzikas iepazina varēja nekā 10 gadus atpakaļ, un kad mums ar sieviņu beidzot palaimējās nokļūt Romā, viens no pirmajiem maršrutiem bija atrast skaņu plašu veikalu, kas arī diezgan nepiespiesti izdevās. Otrajā stāvā es atradu viņa pāris plates un devos pie kasas samaksāt, un pārdevējs bija tās norūpējies vai arī nogurs no tā, ka cilvēki pērk visādas atvainojas sūdus vai nu kaut kādu nelabu mūziku. Tā es to pēc tam sev izskaidroju, jo kad viņš acis nepacēlis paņēma no manas tā skaņa plats un palūkojās, ko es iegādājies, viņš pēkšņi sastīgu uz mirkli pacēla acis un pavisam mierīgā izteiksmē pateica Bella. Skaista, tiešām skaista mūzika. Klausīsimies Gian Maria Testa no viņa pagaidām pēdējā raksta no plates Vita Mia, mana dzīve. Lasciami andare. Atlaist vaļā. Gian Maria Testa.
Non sono venuto per salutare che io non lo conosco il tono giusto del saluto e nemmeno le parole per la circostanza e dove mettere le mani dove guardare quale muro della stanza guardare non sono venuto per salutare Sono venuto per salutare, perché io non lo capisco, il tempo giusto del saluto, che trova le parole e nega la distanza, e poi libera le mani e lascia guardare di là del muro di una stanza. Guardare, non sono venuto per salutare, non torneremo mai sui nostri passi mai, non ci sarà mai posto neanche di nascosto nei giorni andati mai, non torneremo più, nemmeno a ricordare. È sempre troppo tardi il tempo dei ricordi e niente fa tornare lasciami andare non sono venuto per salutare però adesso Lo riconosco, il tempo giusto del saluto. E conosco le parole per la circostanza. E posso stringere le mani, posso guardare. Qualunque muro di una stanza, guardare. Passi mai, non ci sarà mai posto neanche di nascosto nei giorni andati mai, non torneremo più, o forse a ricordare, ma è sempre troppo tardi il tempo dei ricordi e niente fa tornare, lasciami andare.
Radio SVH aicina tevi izbaudīt laimīgas brīvdienas ar Laima šokolādi. Iegādājies divas Laima klasiskās šokolādes tārtelītes un laimē katru nedēļu atpūtu visai ģimenei skaistā Latvijas brīvdienu mājā vai katru dienu kokferi ar mīļākajām Laima konfektēm. Klausies mūsu darbdienās 1:10, kad paziņosim uzvarētājus. Vairāk informācijas laima.lv. Izbaudi brīvdienas kopā ar Laima un Radio SVH. Izdevīgi piedāvājumi kā rautaveikalos līdz 13. augustam. Visām galda lampām 20% atlaide. Grozu plaukts cello 26 lati un 95 santīmi. Izmanto atvaļinājumu, lai uzlabotu savu mājvietu. Kā rauta sapņo, plāno, īsteno.
Live Fest noslēguma koncerts 30. augustā Dzintar koncertzālē. 3 stundu neaizmirstams ceļojums soul mūzikas pasaulē. Aretha Franklin, Ray Charles, James Brown, Tina Turner un Stevie Wonder. Sweet Soul Music Review izpildījumā. Atbalsta Jūrmalas pilsētas dome.
Informatīvi atbalsta TVNet, Lili, Radio SVH un Radio SVH+.
Tiekamies 30. augustā Jūrmalā. Live Fest mūzika pieaugušajiem.
Dzirdēji, viņai bija sapnījis platuskapis, atnesa pilnīgi jaunu par velti.
Nevar būt.
Jā, jā, un Marijai arī televizoru, ja domājies.
Latvijā ieradies jauns varonis Supervilnis. Viņš uzrodas pēkšņi, glābi visus un žurnāliem pievienojas baigo piekabi ar dāvanām. Pēc žurnālus ar rozā akcijas zīmi uz āka un laimē noderīgas lietas. Supervilnis sagādājas leduskapi, veļas mašīru, televizoru, videokameru, plīti un portatīvo datoru. Sadarbībā ar elektronikas veikaliem Euronix. Lotrīs atļaujas numurs 333.
Sen tas bija pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē no jūras viens vīrs krastā kāpa Mielavs vārdā. Lai ar svešā vēlē runājis un bravu rīks bez gal, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likam. Arī šeit viens, SVH, Ainars Mielavs.
Visu laiku slavenākais velsiešu dziedonis Toms Džons neticami cienījami, es uzsveru cienījami, noveco ne tikai dzīvē, bet arī mākslā. Laika posms no Dilairas līdz viņa pēdējiem ieskaņojumiem bijis ir ļoti tiešām cienījams, sakarīgs un kā māksliniekam var tikai pateikt to, ko kāreiz bija vīram, saka, cepurnost. Ko vērt bija viena Tom Džona uzstāšanās Karlienas jubilejas koncertā. Tas bija lieliski. Bet pagaidām pēdējā Toma Džona plata saucās Spirits in the Room. Tā tika izdot 2010. Gadā un to producēja proti par skaņu un atmosfēru šajā ierakstā rūpējās britu producents Ethans Jones. Starp citu viņam pašam tikko ir nākusi klajā solo plate, pie kuras es ceru tik tuvākajā laikā un noteikti no tām, no tās dziesmas skanēs arī AM frekvencijas. Bet mēs klausīsimies Toma Jonesa dziedājumā dziesmu Soul of a Man, kas ir aklā Billija Johnson dziesma no pagājušā gadsimta pirmās puses. Tom Jones.
To different countries, I traveled to the foreign land. I found nobody could tell me what is the soul of a man. I want somebody to tell me, answer me if you can. I want somebody to tell me what is the soul of a man. Well, I saw a crowd talking, just came up in time, teaching the lawyer and the doctor, a man ain't nothing but his mind. Well, I want somebody to tell me, answer me if you can. I want somebody to tell me what is the soul of a man? Yes, what is the soul of a man? Bible often, I try to read it right. As far as I can understand, it's nothing but a burning light. God, I want somebody to tell me, why don't you answer me if you can? I want somebody to tell me what is the soul. I want somebody to tell me, answer me if you can. I want somebody to tell me what is the soul of a man. Oh, what is the soul of a man?
Skaisti dziļi iespaidīgi, es teiktu par tam Džomas priekšnesums dziesmā Soul of a Man. Un no sirds iesaka visu skaņu platu. Spirits in the Room, tā saucās. 1994. Gadā Toms Džons iedziedāja duetu kopā ar didžāko ziemeļīriju, un noteikti varbūt arī ir dziesminieku Van Morrison. Vienu Van Morrison dziesmām, kas saucās Cry for Home. Toreiz tā dziesma netika izdota, un tai bija jāpagaidina arī 10 gadu, līdz pirmo reizi to publicēja izlasēja The Best of Van Morrison, Volume 3. Tā nāca klajā 2007. Gadā. Klausamies abas meistaras dziesmā Cry for Home, Vans Morrisons un Tom Jones.
Every time you hear it, when you hear it. cry for home.
Well, you hear the cry for home.
Cry for home. Cry for home.
When
you hear the cry for home,
listen.
Now when you hear the cry for home,
listen.
Now when you hear the cry for home,
women.
Now when you hear the cry for home, or when you hear.
Runā Ainars Mielavs un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā.
Tā, mēs sanāca, ka jāslavē gan arī visi mākslinieki, jā, praktiski visi mākslinieki, kur uzstājās AM frekvencēs. Piemēram, Žaks Brels, kurš napšābām joprojām uzskatāms par vienu no dižākajiem beļģu dziesmu rakstniekiem un izpildītājiem. Leonards Koens un Davids Bovijs atzinuši, ka Brels savulaik rastājas lielu iespēju uz viņu pašu dairadi. Dziesma, kas ir sacerēta tad, kad manas vēl nebija 1959. Gadā, un visticamāk arī nebija lielākā daļā Radio SVH klausītāja, kaut gan es ticu, ka daudzi klausās arī tādi, kuri jau dzīvoja šajā pasaulē, mans pieminētajā 1959. Gadā. Nime kīte pā, nepamet mani, Žaks Brels.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer
je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Kad vīrietis sievietei vai sieviete vīrietim saka nemekīte pā vai nepamet mani, tad īstenībā jau lielākoties sen ir par vēlu to teikt. Žaka Brela viens no karstākajiem cenītājiem, kā jau minēja, ir Leonards Koens. Viņa paša pēdējais ieraksts saucās vecās idejas Old Ideas. Vēl viena pēdējā dziesma platē – Different Sides.
Ourselves on different sides of a line nobody drew, though it only be one in the higher eye. Down here where we live, it is two. Add to my side, call the meek and the mild. You to your side, call the word.
Of us say that our laws to obey,
Domāju, ir viena daļa cilvēku, kuri klausās Leonard Cohen, pat īpaši neiedziļinoties, par ko viņš tur dzied, vienkārši patīk klausīties šajā dziļajā bas baritonā. Savukārt Nīlu Jangu, citu kanādiešu dižu dziesmu rakstnieku, klausīties spēja ne visi. Tā skatā arī es, Ainars Milovs, nevienmēr spēja klausīties Nīlā Jangā. Bet ir daži izņēmumi, daži skaisti dziesmas, kurās es pievēru, kā saka, ausis uz viņa balsa tembra, kas man nešķiet īpaši patīkams. Bet mākslā nevienmēr tas ir svarīgākais. Galvenais, vai ir ko teikt, vai ir ko teikt, kā to teikt. Tituls dziesma no plates Harvest Moon. Harvest Moon ir pilnmēnesis pirms rudens ekvinokcijas. Nils Jānks no Toronto. Parasti savā programmā AM frekvences es neizpildu klausītāju vēlmes, proti naskaņot dziesmas, ko kas no jums iespējams uz sitienu, kā saka, vēlās dzirdēt, jo savas programmas gatavoju jau laicīgi un ļoti rūpīgi. Bet šoreiz sanāca tā, ka dziesma, nu ne tieši tā dziesma, bet izpildītājs, ko esam iekļaus AM frekvences, ir arī tas, kur vēlējās dzirdēt Dzintra, ar kuru pirms kādā laika sarunājos, viņi runāja par slaveno īru grupu U2. Viņa tiesa, vakar esot bijusi dzimšanas diena Edžam, šīs grupas ģitāristam un mūzikas autoram. Es palūkos internetā, jā, nu ne vakar, bet aizvakar, nu, bet nav jau liela starpība. Bet U2 še nebūs galvenie mākslinieki. Protams, viņa klātbūtne būs dzirdama, īpaši Edža, ģitāras spēle būs atpazīstama, bet še galvenais mākslinieks būs vēl viens kanādietis, Robijs Robertsons. No mācas puses Mohawk indiāns, no tēva ebrejs. Šī ieraksts producējis slavenais vēl viens kanādietis Daniels Lanois. Un tas nāk no Robbie Robertson plats, kas saucās tieši tāpat kā viņš pats, Robbie Robertson. Izdošanas gads 1987. Sweet Fire of Love.
Didn't we move the earth?
izvēlēties kādu no Robija Robertsona dziesmām frekvencēm, man pamudināja fakts, ka viņa vārds bieži tika pieminēts grāmatā, kur tomēr turpina lasīt. Es runāju par Boba Dilana biogrāfiju. Pirms dažām nedēļām es izteicu šaubas, vai turpināšu to darīt, proti lasīt šo grāmatu tālāk. Bet nē, es tiku kaut kādā brīdī tam mazajam kalniņam pāri un tagad lasu. Negrib teikt, ka tas ir šedevrs no literārā viedokļa, bet kaut kas tajā grāmatā ir, un es visticamāk šo grāmatu ir pabeigšu. Bet Robijs Robertsons vienu brīdi bija Boba Dilana tuvākais laikaviedrs un muzikālais padomdevējs un arī draugs. Tā laikā, kada Boba Dilana pavadošo grupu saucā The Hawks un pēcāk The Band. Bet pats meistars Bobs Dilans šodien mums dziedās darba cilvēka blūzu numur 2 no viņa... no savas 2006. Gada izdotās plates Modern Times. Albumu producējis kāds Jacks Frosts, proti Jacks Lausks, kas nav neviens cits kā pats Bobs Dylans. Walking Man's Blues No. 2.
Town, starlight by the edge of the creek. The buying power of the proletariat's gone down. Money's getting shallow and weak. Well, the place I love best is a sweet memory. It's a new path that we trod. They say low wages are reality. If we want it from here abroad. My cruel weapons have been put on the shelf. Come sit down on my knees. You are dearer to me than myself, as you yourself can see. While I'm listening to the steel rails hum, got both eyes tight shut. Just sitting here trying to keep the hunger from creeping its way into my gut. Maybe at the bottom don't lag behind. My boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working bands. Well, I'm sailing on back, ready for the long haul. Tossed by the winds and the seas. I'll drag them all down to hell and I'll stand them at the wall. I'll sell them till they're. I'm a-trying to feed my soul with thought. Gonna sleep off the rest of the day. Sometimes no one wants what you've got. Sometimes you can't give it away. Now the place is ringed with countless fools. Some of them maybe never done. No man, no woman knows the hour that someone dark, I hear the nightbirds call. I can feel the lover's breath. I sleep in the kitchen with my feet in the hall. Sleeping like a temporary death. Meet me at the bottom, don't lag behind. Break me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working bands. My barn and they stole my horse. I can't save the die. I got to be careful. I don't want to be forced into a life of continual crime. I can see for myself that the thought is sinking. How I wish you were here to see. Tell me now, am I wrong in thinking that you have forgotten? They waste your nights and days. Them I won't forget, but you will remember always. All memories of you to me have clung. You wounded me with your words. Gonna have to straighten out your tongue. It's all true, everything you've heard.
at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working bands. In you, my friend, I find no blame. Wanna look in my eyes, please do. No one can ever claim that I took up arms against you. All across the people's sacred fields, they will lay you low. They'll break your horns and slash you with steel. I say it so it might be so. Now I'm down on my luck in a black and blue. Gonna give you another chance. I'm all alone. I'm expecting you to lead me off in a children's dance. I got a brand new suit and a brand new wife. I can live on price and be. Some people never work a day in their life. Don't know what work even means. At the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working band blues.
Runā Ainars Mielovs. Uraida Radio SVH. Runā un uraida to, ko domā.
Laba mūzika, labai kinofilmā ir viena neatvērāma lieta. Divas dziesmas, kurās dziedās Stings, pirmā viņa paša sacerēta, un tā ir dziesma Jamesa Mangolda filmai Kate un Leopolds. Tā pirmo reizi tika izrādīja 2001. gadā. Pēc 4 gadiem Mangolds uzņēma lielisko kino par Johnny Cashu, saucās Walk the Line, ļoti iesaku to noskatīties. Stings dziesmā Until no mans pieminētās filmas Kate un Leopolds.
If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon, without your love would it shine for me? If I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon, what would it all matter if you loved me? Here in your arms with the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, when everything seems to be clear, not a solitary thing would I fear, except when this moment comes near the dancing's end. If I caught the world in an hourglass, saddled up the moon so we could ride until the stars grew dim, until one day you'll meet a stranger and all the noises silenced in the room. You'll feel that you're close to some mystery. In the moonlight, and everything shatters, you feel as if you've known her all your life. The world's oldest lesson in history. Here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, and everything seems to be clear,
Not a solitary thing do I fear, except when this moment comes near, the dancing's end. Oh, if I caught the world in an hourglass, saddled up the moon, and we would ride until the stars grew dim, until the time that time stands still.
Kāpēc gan šī dziesma nevarētu būt pirmais kāzu valsts? Protams, ja Anglijā, Velsā, Skotijā vai Īrijā vai Ziemeļīrijā vispār dejo pirmos kāzu valsts, kāzu valšus. Izskanēja Stinga dziesma Until no James Mangolda filmas Keita un Leopolds. Mike Stigis ir arī režisors un arī ļoti talantīgs brits. Savulaik viņa kino nosaukumu Living Las Vegas uz man atstāja ļoti ļoti spēcīgi iespēju, un šo filmu laikam es joprojām atceros. Filma ar Nikolasu Keidžu un Elizabeth Shue galvenajās lomās. Piebildīšu, ka Maiks Figis ir ne tikai šīs filmas režisors, bet arī scenārija autors, un kas neparasti mūzikas autors, un par to jūs pārliecināsieties pēc minūtēm trim. Bet tagad vēl redzēdās Stings, Gaja Vuda un Roberta Melina džezu standartu My One and Only Love.
Like an April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their misty charms in the hush of night, while you're in my arms, I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love. On your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love.
Programma AM frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielovs. Uraida, Radio SVH. Runā un uraida to, ko domā. Svētdienās no 12. līdz 2.
Pirms pāris stundām es minēju, ka pagājušajā nedēļā esmu noskaidrojis trīs svarīgas lietas. Priekš sevis par vienu es jau pastāstīju, tā divas it kā noklusē, bet to vēl vienu es tomēr jums pateikšu. Katram gadījumam, nu, taupot jūs. Draugi, draudzenes, neēdiet karūzes. Nē, viņš ir garšīgs, protams, garšīgs, bet nu tik asakains, ka tā ir viena milzīga nervu bendēšana, un pēc tam asaka jūs paši ziniet, cik nepatīkam, ja tā kaut kur iesprūst. Jo vakarā mēs samakšķirējām anuētiņām karūzes, un trīs trāpījās pat tādas, ka par cilvēkiem radīt tās lielākas nolēmām, nu tad ņemsim uzcepsim. Kā tas garšo lieliski, bet nu, tas nebija ēdami. Tas tiešām bija, tā bija viena liela nervu bendēšana. Tā kā lai tās zivtiņas, tās karos dzīvo dīķos un azaros un ēd to zāli un, var sakot, gādā par ūdens tilpņu tīrību. Par mūziku, kā jau teicu, programmu noslēgs Mike Figgis, britu kinorežisors, rakstnieks un mūzikas autors. Un skanēs viņa skaņdarbs no mums piemērētās filmas Living Las Vegas. Paldies, ka klausījāties programmā un frekvences. Šajā svētdienā tiksimies pēc nedēļas. Visu labu! Thank you.